Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva.
Nisam iskusila izbjeglički život. S roditeljem i bratom sam provela rat u opuljenom Sarajevu. Ali znam kroz što su poslu moji na putu za Evropu i duboko me potresa sudbina stotina hiljada Sirijaca koji prolaze Golgotu u potrazi za utočištu.
I veliki afganistanski pisac Khaled Hosseini također se bavi izbjegličkom krizom.
Šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana? Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad.
Kulturolog Srđan Šušnica ovako opisuje današnju Banja Luku.
Zaboravljaju se svi bošnjaški, bosanski, katolički, hrvatski, pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima.
Jedna vožnja pape Franje Washingtonom probudila je nade u posrnulom projektu Fiat 500L. Iz sindikata tvornice u Kragujevcu Zoran Marković.
Zato što znamo da uvijek se papa vozi u najbezbednijem i najboljim automobilu, to je bio nekad papa mobil.
Toliko u uvodu emisije, detaljnije u nastavku dokumenata dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisala Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva.
Subota 19. septembra. Budim se u Istanbulu, gradu kojim se vremenom beskrajno zavoljela i u kojem se osjećam kao kod kuće. Opušta me pogled na Bospor i most koji spaja dva kontinenta, zapad, istok, Evropu i Aziju. Istanbul je mjesto susreta. Tu se često nalazim sa izvorima, ali i novinarima iz različitih zemalja, najčešće Kaukaza i Centralne Azije sa kojima surađujem na istraživanjima. Ovaj put je drugačije. Danas ću se susresti sa rodicom koja živi u Americi i koju nisam vidjela 5 godina. Ona je rođena u Jajcu i kao djevojčica je sa roditeljima i sestrom blizankom izbjegla u Ameriku. Ali ne samo ona, samo moja uža rodbina živi van BiH i svi su veoma uspješni u poslovima kojima se bave. I ponosna sam na njih. Nisam iskusila izbjeglički život. S roditeljima i bratom sam provela rat u opkoljenom Sarajevu. Ali znam kroz što su poslu moji na putu za Evropu i duboko me potresa sudbina stotina hiljada Sirijaca koji prolaze Golgotu u potrazi za utočištem. Često putujem u zemlju Bliskog istoka i upoznala sam veliki broj obrazovanih, poduzetnih, upornih, talentiranih Sirijaca. Europa ih treba prihvatiti sa rukama širom otvoreni. Oni će naći način da to uzvrate. Za dobrobit svih nas. Nedjelja 20. septembar. Posljednji dan vikenda i kratkog predaha. Nakon 2 sedmice i 3 države danas se vraćam kući, ali ne zadugo. Prirodom posla često putuje. Prečesto. Dešava se da u mjesec dana ni sedmicu ne provedem u Bosni. Po profesiji sam istraživački novinar i regionalni urednik međunarodne mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Prijevod u mreža za izvještavanje organizovanog kriminala i korupcije. OCCRP djeluje na području Balkana, Istočne Europe, Kavkaza, Rusije i Centralne Azije. Neke od ovih država se smatraju jednim od najkorumpiranijih i najopasnijih država svijeta. U novinarstvu sam nova ili na onaj način 17 godina, više od polovine svog života. Koji istraživački novinar ja ne pratim i ne pronosim dnevne događaje izjave, jer razotkrivam zloupotrebe od strane bogatih i moćnih. Otkrivam ono što drugi svjesno skrivaju, a što javnost mora da zna. Kao urednik okupljam timove novinara iz različitih država i vodim ih kroz proces istrage do objavljivanja tekstova. Moj fokus je Azerbejdžan, države Balkana i Centralne Azije. Ponedjeljak, 21. septembar. Budim se u 5 ujutro. Previše toga za uraditi, premalo vremena. Već krajem sedmice odlazim. Dočekuju me loše vijesti iz Azerbejdžana. Dok sam bila odsutna, nekoliko novinarki koje radi za našeg partnera Meydan televiziju su uhapšene, a potom puštene. Zabranjen im izlazak iz zemlje. Jedan 19-godišnji novinar je zadržan i niko ne zna gdje se nalazi. Nije prvi put da se tako nešto desi, a ni posljednji. Jedna od najpoznatijih novinarki iz Azerbejdžana i moja prijateljica Hatidža Ismailova se nalazi u pritvoru decembra prošle godine. Početkom mjeseca je osuđena na 7,5 godine zatvora samo zato što je radila svoj posao, istraživao skrivene imovine i poslove predsjednika i članova njegove porodice. Oni su stekli milijarde na račun građana Azerbejdžana. Dok je bila slobodna, Hatidža mi je često govorila o tome što istražuje. Kada je uopšena, tražila je da nastavimo tamo gdje je ona stala. To smo i učinili. Pokrenuli smo projekat Hatidža. Zajedno sa kolegama sa švedske državne televizije SVT sam razotkrila kako njihov telekomunikacijski gigant Telia Sonera dao milijardu dolara u novcu imovini firmama povezanim sa prvom porodicom. Istraživanje je rezultirao velikim skandalom u Švedskoj. Telia Sonera je najavila da se povlači sa Azerbejdžana. Utorak 22. septembar. Danas mi prijateljica diplomira i baš se raduje. Ona je odabrala teži, ali po meni bolji put, te je radila dok se školovala. Žalosti me kad vidim tolike mlade ljude kako sjede kući ili idu sa kafe na kafu, čekajući da im neko nađe posao. Sa toliko pasivnosti ne čudi njihovo nezadovoljstvo. A onda i kada nađu posao, opet im sve smeta, šest, kolege, radni zadaci. Često me nakon predavanja pitaju koja je tajna uspjeha. Kažem da nisam ni pametnija, niti bolje od ostalih. Samo se ne bojim izazova i svaku priliku grabim otvorenih ruku. Riječi ne znam i ne mogu, ne postoji u mom riječniku. Srijeda 23. septembar. Pored izbjegličke krize, svjetskim medijima ovih dana dominira afera sa netočnim prikazivanjem nivoa emisije štetnih gasova u automobilima svjetskog giganta Volkswagen. Direktor ove firme danas je podnio ostavku. Korupcija na visokom nivou prisutna u svakoj zemlji. Ali ono što odvaja Zapad od nas je to što političari i direktori na Zapadu većinom snose odgovorno za učinjeno. Ne podnose oni ostavke zato što to žele, već zato što nemaju drugog izbora. Svijest građana je toliko razvijena da narod zahtjeva akciju i ne prihvaća izgovore, opravdanje. Kod nas je drugačije. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić je nedavno izjavio da je znao za tajne snimke sastanka ministra vanjskih poslova Ivice Dačića sa kriminalcima. Time će se ova priča završila. Prihvatljivo je biti korumpirani političar ili direktor. Narod će opet glasati i prihvatati što god mu se servira. Četvrtak, 24. septembar. Danas je Kurban Bajram. Radujem se baklanvama, čestitanjima i razgovorima sa komšijama, porodicom, prijateljem. Lijepo je prošetati gradom, vidjeti ozarana lica sugrađana. Voljela bi da je više takvih dana. Svima nam nedostaje više vedrine i osmijeha. Ponekad poželim da mogu pričati o istragama na kojima radim. Najbliži me svako malo pitaju na čemu sad radi. Za prijatelje moj svakodnevni posao velika misterija. Jedna od prvih stvari koju sam naučila kada sam počela da se bavim istraživačkim novinarstvom je držati jezik sa zubima. Na taj način štitimo sebe i izvore. Nažalost, nisu svi novinari naučili tu lekciju. I dešava se da njihovi izvori stradaju ili da oni sami pod pritiskom odustanu dalje istraživanja. Za dvije sedmice se u Lillehammeru u Norveškoj održava globalna konferencija istraživačkih novinara koja će na jednom mjestu okupiti preko 830 novinara iz 121 zemlje svijeta. Predzadnji dan konferencije držat će se ceremonija dodjele Global Shining Light Award, nagrada koja se dodjeljuje novinarima koji su iskazali posebnu hrabrost i nastavili istraživati pored opasnosti u kojoj su se našli. Serijal Nečasni savezi, na kojem sam radila zajedno sa kolegama iz Srbije i Crne Gore, je jedan od finalista. Ponosna sam na naš rad. Petak, 25. septembar. Sredinom mjesec idem u jednu od zemalja Centralne Azije. Zbog sigurnosti ne govorimo gdje se putujem dok se ne vrati. Nadam se da će u grupi novinara sa kojima ću raditi biti buduća Hatidža. Fascinira me taj dio svijeta. Korupcija se ne meri u hiljadama ni milionima. Mjeri se u milijardama. Daleko od vještavila u zabačenim dijelom grada opći narod živi u siromaštvu. Protekli godina sam zajedno sa kolegama iz prvnih zemalja istraživao strane firme koje su plaćali mito Gulnari Karimovoj, čerci predsjednika Uzbekistana. Zahvaljujući poziciji svog oca, Karimova je stekla milijarde dolara. Nakon naših istraživanja pokrenuta su istrage u 10 zemalja. Oduzete su je vila i luksuzni stan u Francuskoj, 700 miliona dolara na računu u Švicarskoj. Američki vlasti su nedavno zatražili oduzimanje još 300 miliona dolara. Sada je u kućnom pritvor. Pravda je spora, ali ipak dostižna.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodila Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva. Od 26. septembra do 2. oktobra dnevnik će pisati Boris Buden, filozof iz Hrvatske sa berlinskom adresom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Jedan od najpoznatijih suvremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Halid Hosseini, u autorskom tekstu za Guardian naglašava da je među izbjeglicama 50% djece, a da od toga svega svako drugo dijete pohađa osnovnu školu. Svako četvrto izbjegličko dijete imalo je mogućnost pohađati srednju školu. Hosseini poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon osiguravanja utočišta za izbjeglice omogućiti obrazovanje za njihovu djecu, priredila Biljana Jovičević.
Slavni afganistanski pisac Khaled Hosseini navodi da je kao milioni širom svijeta dirnut spontanom akcijom solidarnosti prema izbjeglicama u Europi. Pita se međutim šta dalje, šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana. Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad. Prosječna dužina života izbjeglih u egzilu je 15 godina. Bilo to da je u kampu u Jordanu ili u Gandi, neformalnim skloništima u Libanonu ili Tajlandu, negdje u Sjedinjenim Državama ili Europi. U tako dugom vremenskom periodu težak rad prestoji upravo u obezbjeđivanju uslova da izbjeglice doprinose i budu produktivni članovi društava u kojima borave. Najvažnije i najznačajnije od svega je obezbijediti da ti ljudi imaju pristup obrazovanju i stručnoj obuci, jer je to, kaže Hosseini, u najboljem interesu svih, i zemlje domaćina, i izbjeglica, i njihove domovine u koju bi se na kraju mogli vratiti. Previše često se na izbjeglice gleda kao na teret, a dobro je poznato da su i Albert Einstein i Marlene Dietrich bili izbjeglice, jednako kao i Madeleine Albright i George Soros, kao i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujemo samo ne ih nekoliko. A tu su još i milioni drugih imena, manje slavnih, ali ne manje hrabrih izbjeglica, koji su teško i u miru radili anonimno, nerijetko u veoma teškim i opasnim okolnostima. Jedno od takvih imena je Akwela Asifi, napisao je Hosseini u tekstu za britanski Guardian. Afganistanka Asifi je 1992. godine kao 26-godišnjakinja pobjegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male djece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uvjerena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Akwela Asifi, kao nekadašnja učiteljica, nije mogla prihvatiti da njena djeca, čije obrazovanje prekinuto ratom, ne idu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata, da bi se uskoro proširili na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju prepoznala pakistanska vlada, a škola koju danas pohađaju i djevojčice i dječaci sada ima svoju zgradu u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 djece u tom kraju. Kao pisac Hosseini kaže da više vjeruje u riječi nego u brojke, ali brojke koje pokazuje afganistansko-pakistanska priča nemoguće je ignorisati. Poznato je da se obrazovani Afganistanci 3 puta više vraćaju u svoju zemlju nego što ostaju u one u koje su izbjegli. I upravo je obrazovanje bio faktor koji je motivisao izbjeglice iz Pakistana da se vrate u domovinu. Obrazovanje pomaže da se djeca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih i preranih brakova, kao i regrutovanja u terorističke grupe. Obrazovanje nudi izbjeglicama put iz siromaštva, da im sposobnost da izgrađuju sebe i njihove zemlje u stabilna, sigurna i društva prosperitetne budućnosti kada se vrate u domove. Hosseini se nada da će, kada se medijska svjetla sa izbjeglica pomjere sa sadašnje krize u Europi, javna podrška prema izbjeglima širom svijeta ostati snažna i da ćemo se sjetiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje. Iznad svega, moramo znati da je u našem rastuće povezanom svijetu investiranje u njihovu budućnost, investicije i u našu također, zaključuje u autorskom tekstu za Guardian svjetski poznati autor bestsellera Khaled Hosseini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srđan Šušnica je kulturolog rođen u Banja Luci, završio tamošnju gimnaziju, potom diplomirao na Policijskoj akademiji u Beogradu, a nakon toga i na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Magistrirao je na Fakultetu za društvene nauke Sveučilišta u Ljubljani, na programu kulturologije. Bavi se kulturološkim istraživanjima bosanskih i balkanskih tema, pisanjem i društvenim aktivizmom okrenutim protiv kulture zaborava. S njime razgovarao naš novinar Erdoğan Katana.
Gospodine Šušnica, vi ste nedavno objavili tekst Grad zaborava i amnezije, u kojem dajete jedno drugačije viđenje rata u Banja Luci. Kažete da količina toga što se želi zaboraviti u Banja Luci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Šta vas je motiviralo da na takav način oslikate Banja Luku?
Kad bi se čovjek probudio sad poslije 25-godišnjeg sna u Banja Luci, bio bi šokiran, ne bi mogao da vjeruje kakve je transformacija Banja Luke u jednom ideološkom i kulturnom i političkom smislu doživjela. Zaboravljaju se svi bošnjaški, bosanski, katolički, hrvatski pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima. Vještački karakter tih novih narativa me motivirala da o tome pišem. S druge strane, kad čovjek vidi svu tu količinu zaborava i šta se sve želi zaboraviti, koje vrijednosti i opšte ljudske, interetničke, interkonfesionalne vrijednosti, taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće, koji su to falsifikati, koji su to laži, koji su to najviše pop mitološki narativi.
U svom tekstu građanima Banja Luke posebno Srbima zamjerate što su se tokom rata odrekli svojih sugrađana.
Iako građani Banja Luke možda i nemaju taj osjećaj da su 92. 93. nekoga možda iznevjerili, oni su na jednom političkom i simboličkom nivou se odrekli i iznevjerili svoje komšije druge nacije, druge vjere i mislim da su vrlo brzo prestali da razmišljaju o tome šta je istinska vrijednost u njihovom bitisanju u ovom gradu ili nekom drugom gradu Bosni i Hercegovini. Na jednom su neke ideološke predstave, nacionalne predstave, nacionalističke čak predstave, na jednom su postale važnije od odnosa sa drugim čovjekom, sa komšijom. Navikavajući se na odsustvo svojih komšija, oni su stvari navikavaju na odsustvo svojih života. Oni svojim prethodnim životima su dali ocjenu 1, jeli? Oni su njih pogazili, pregazili, poslali u zaborav, spakovali u neke tamo kutije mračne, stavili ih u ne znam nijakakve pećine i tamnice, utamničili su svoja sjećanja i dopustili da njihovim emotivnim životima, njihovim političkim životima vladaju plagijati i nacionalni, kleronacionalni konstrukti, plagijati koji promoviše i Srpska pravoslavna crkva i beogradska politika i beogradska kulturna nazovi elita.
Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog kojih su vlasti u Banja Luci i Republici Srpskoj i nakon rata nastavili sa trovanjem i stvaranjem nekih novih mitova?
U Dejtonskoj Bosni i Hercegovini politička elita u RS ona ne može prestati sa tom masovnom produkcijom tih vještačkih nacionalnih konstrukta, sa masovnom indoktrinacijom pop mitološkim i pop nacionalističkim narativima, jer onog momenta kad ona prestane sa tim, ona će prestati postojati. Nadjačeće je jedan racionalni konstrukt bosanstva i hercegovstva kao jednog građanskog, državnog, regionalnog i historijskog identiteta svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo pojedinih naroda. Tako da ovdje imamo na sceni sukob tog etnonacionalnog i građansko-nacionalnog. RS je u stvari negacija Bosni i Hercegovine. Dok god postoji Republika Srpska, Bosna i Hercegovina neće stati na svoje noge kao građanska država. Ona će opstajati kao neka kombinacija tri etnonacionalistička konstrukta, kao kombinacija tri isključiva etnonacionalistička konstrukta i kao kombinacija njihovih etnonacionalnih elita iza kojih se u stvari krije besomučna pljačka i nepotizam, korupcija, privilegovanje, bogaćenje neosnovano i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Slijede satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića u ovima kako je Milorad Dodik od austrijskih desničara Norberta Hofera i Heinza Christiana Strachea tražio i dobio podršku za referendum o odcjepljenju Republike Srpske.
Išao Dodik predsjednik po Česarskom Beču
da za Zerbska republik nađe neku sreću. Duh Bečke secesije da ga inspiriše, Srpsku da uspešnije secesioniše, da na ringu susretne Hofburgu, Šembrunu, sve Bečlije pametne za podršku punu, da povede Milorad referendum Sprache, mit svoj Hofer kamarad, mit Burazer Sprache, Bečlije najdesnije da podrže brata i program secesije nad soc demokrata. S Bečkom šumom Milorad stvara veze kumske, laktaši su Wienerwald Republike Šumske. Kad se vrati domu svom, raspakuje torbe, nek odjekne kao grom pesma Bore Čorbe. Nek napravi koncerat Bora u Boriku, nek zajodla ko pred rat ovaj put Dodiku. Sad ima da odlepiš na pesmicu staru, odseš da se odcepiš bečki konjušaru. Da upregne Milorad Kljusad Bedevije za vožnju kroz glavni grad Austro-Srbije, da sedne ko kralj i car u fijaker lepi, da se bečki konjušar napokon odcepi. Da sedne u kočiju ko Kaiser und König, da iz gladnih očiju mazne zadnji fenig.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Papa Franjo tokom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama od aerodroma u Washingtonu do Bijele kuće provozao se u modelu Fiat 500L. Za to vrijeme zaposleni u kragujevačkoj tvornici Fiat Chrysler Automobil od ponedjeljka se nalaze na dvotjednom plaćenom godišnjem odmoru zbog smanjenja prodaje na američkom tržištu i nerealiziranog izvoza u Rusiju, prenosi Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik sindikata Fiatove fabrike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dolazak pape Franje u Washington automobilom Fiat 500L svakako neuobičajen potez poglavara Katoličke crkve, koji bi mogao povoljno uticati na prodaju tog modela na američkom tržištu.
Ja se nadam da će nam to dosta doprinuti, zato što znamo da uvijek se papa vozi u najbezbednijem i najboljim automobilu, to je bio nekad papa mobil, tako da naš 500L sigurno zaslužuje i veću prodaju i veće interesovanje, to i sam papa dokazao juče kad je seo u naš 500L u Americi.
Zaposleni u kragujevačkoj fabrici automobila od ponedjeljka su na privremenom odmoru, upravo zbog smanjene potražnje na severnoameričkom tržištu i nerealizovanog bescarinskog izvoza u Rusiju, koji je prilikom posete Beogradu predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao premijeru Aleksandru Vučiću. Prema Markovićevim rečima, uzrok ovog privremenog prekida proizvodnje je posljedica slabije prodaje kragujevačkih vozila od planirane.
Između ostalog, na ukupan obim izvoza posebno utiče dva tržišta, to su Severnoameričko, koje beleži niže prodajne očekivanja, i Rusko, gdje je izvoz na čekanju. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu popraviti taj balans, ili tačnije da će biti veće potražnje na svjetskom automobilskom tržištu.
Prema nezvaničnim informacijama, kragujevačka fabrika bliži se realizaciji ovogodišnjeg plana proizvodnje, koji je na nivou prošlogodišnjeg od 110.000 automobila, tako da je izvesno da će do kraja godine biti još planiranih obustava rada.
Sigurno će biti još nekog brejka u našoj kompaniji, jer smo svjesni situacije da kompanija Fiat ne proizvodi, znači, automobile za lager, nego jednostavno radi se prema potražnji, a izlaz iz ove situacije jeste novi model ili neko novo tržište.
Zbog toga zaposleni očekuju da predstavnici Fiata i Vlade Republike Srbije stvore ambijent za proizvodnju novog modela ili otvore neka nova tržišta, kako bi se povećala proizvodnja u fabrici, koja sada radi sa samo 30% kapaciteta.
Zbog toga smo mi u više navrata, maltene od 1. januara ove godine, upućivali stalno dopise i Vladi Republike Srbije i poslovnom rukovodstvu, da bi se krenulo, znači, u traženju ili stvaranju uslova za početak početak proizvodnje novog modela u Kragujevcu ili barem iznalaženje nekog novog tržišta koje bi uposlilo našu fabriku, a važno je naglasiti da fabrika sada radi sa 1/3 kapaciteta, tako da je jasno da je novi model potreban.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još se početkom ovog milenija na najboljim svjetskim sveučilištima izučavala nauka o sreći. Znana je kao pozitivna psihologija, do nje vodi pozitivno razmišljanje i cjeloživotni rad na sebi, kao i vjera u poznatu antropološku misao o tome da ne treba sumnjati da mala i posvećena grupa ljudi može promijeniti svijet. Priču ima Jasna Vukičević.
U anketi o najvećim razočaranjima ljudi treće životne dobi najviše odgovora odnosilo se na to da nisu vidjeli dovoljno svijeta, da nisu dovoljno štedjeli za penziju, da su izabrali pogrešnog životnog partnera, pogrešnu karijeru, nisu roditeljima rekli koliko su im značili. U svim tim odgovorima profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Velimir Srića nalazi nešto zajedničko.
Nisu se dovoljno igrali u životu. Svaka od ovih 10 teza je vezana uz igru. Da si se više igrao s djecom, s roditeljima, sa svojim poslom, s partnerima, s ljudima, zaradio bi više, bio bi sretniji, putovao bi više, nisi se igrao. Znači, glavne poslovne šanse, meni se čini u ovom svijetu, su stvoriti uvjete da čovjek prepozna da se treba igrati i iz toga izvući razvojne prilike za budućnost.
Profesor Srića predaje studentima upravljanje kreativnošću, o čemu je pisao i u knjizi Život kao igra, čija je poenta traženje odgovora na pitanje kako uspjeti. I kao primjer pokazuje slike ostrva Prvić, na koji je došao prvi put prije 18 godina. Na ostrvu je bilo 179 stanovnika, prosječne starosti 67 godina, a život se odvijao samo tokom mjeseci poljetnjeg turizma. Danas to ostrvce ima jedini muzej na Mediteranu koji je finansirala Europska unija sa 750.000 eura.
Mi smo proredili jednu kuću koja je 118 godina stara. Stvorili smo jednu skupinu ljudi koji žele na tom otoku, jer se igraju svakog ljeta, povući druge u tu igru i pokrenuti hrpu biznisa. To je otok Fausta Vrančića, ali on sad ima svoj muzej na otoku, koji je prošle godine bio kandidat ili čak ove da bude jedan od najboljih malih muzeja u Europi.
Faust Vrančić je najvažniji konstruktor i tehnički pisac, jezikoslovac i pronalazač u Hrvatskoj na razmeđi 16. i 17. vijeka. Na Prviću žele napraviti sve ono što je obilježilo njegovu biografiju, viseći most, žičaru na konopcima. To je samo jedan od biznis planova za ostrvo koje se mijenja samo zato što se okupila mala grupa ljudi, kaže Srića, parafrazirajući jednu antropološku misao. Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet.
Što je još? Taj otok je prekrasno mjesto za uzgajanje eko hrane. Kad dođu stranci, pitaju zašto mi jedemo hranu made in Španjolska, Italija itd. Sad će se hrana proizvoditi na otoku, okupljeni su lokalni proizvođači u zadrugu, rade najbolje maslinovo ulje koje je uskoro počelo dobivati nagradu. Kako ćemo prodati eko priču? Sav promet na otoku će biti eko, električni bicikli, električni brodovi i to bi trebao biti prvi otok koji će imati električni promet. Sljedeća stvar je sveučilište, mali skup ljudi koji će uzgajati ljude koji će drugčije misliti. Radit ćemo sad na tom otoku. Prvo možda mjesec, dva, na kraju cijelu godinu, ja se nadam.
U globalizovanom svijetu u kojem kulminiraju oprečnosti, u svijetu u kojem se promjene dešavaju munjevito, a vrijeme protiče prebrzo, najveća poslovna šansa je razmišljati pozitivno, poručuje profesor Srića.
Ali sam htio na neki način reći da je to jedan primjer, da ne budemo pesimisti, ali evo mi smo pokušali nešto drugo. Idemo na jedno mjesto raditi na sebi i to je najvrijednija poslovna šansa. Od 36 pitanja u mojoj knjizi, jedno od zadnjih je razmišljamo li pozitivno. Zašto je to važno? Pa znate onu priču o dva trgovca cipelama kad dođu u Afriku i prvi kaže, vraća se u centralu sa vijestima i kaže tu nema posla, svi su bosi, nećemo prodati ni jedne cipele. A drugi se javlja u centralu sav sretan. Milioni su bosi, prodat ćemo milione cipela, idemo se organizirati i iskoristiti šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.